Šovakar daudzviet Latvijā notiks jaunā gada svinības. Rīgā jau no 9. vakarā tās sāksies 11. novembra krastmalā. Tur notiks gan svētku koncerts, gan arī uguņošana. Tie, kuri mīl izkustēties, var doties uz publisko lidotavu pie Rīgas kongresu nama. Tā būs atvērta līdz 2 naktī. Mediķiem ik gadu lielākās raizes sagādā no pirotehnikas gūtās traumas. Vakarā pastiprināsies arī vējš, un pirotehnikas lietošana var kļūt vēl bīstamāka. Mediķi īpaši aicina pieskatīt bērnus. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV ir sākusies parakstu vākšana par aizliegumu pašvaldību un valsts budžetu stērēt svētku uguņošanai. Uz to aicina Maija Priedīte. Viņa uzskata, ka šādu pārmaiņu gadījumā nodokļu maksātāju naudu izmantotu saprātīgāk, tādējādi arī nepiesārņotu vidi un nebiedētu dzīvniekus. Šodien un rīt uzņēmuma Rīgas satiksmē sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas. Tas gan neatiecas uz balti oranžiem ekspres busiem. Tāpat bez maksas ir izmantojams Rīgas satiksmes autostāvvietas. Izņēmums ir pazemes autostāvvieta Krišjāņa Valdimāra ielā. Būs arī sabiedriskā transporta papildreisi. Maksa par pensiju piegādi dzīvesvietā ar Latvijas Posta starpniecību nākamgad nemainīsies, tā informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Šo summu, tāpat kā līdz šim, aģentūra ieturēs no izmaksātās pensijas, pabalsta vai atlīdzības un pārskaitīs Latvijas Postam. Citur pasaulē Krievijas enerģētikas koncerns Gazprom un Ukrainas valsts gāzes uzņēmums Naftogaz parakstījuši līgumu par gāzes tranzītu jeb transportēšanu. Līgums, kas 5 gadus garantēs drošu gāzes piegādi Eiropai caur Ukrainu, parakstīts pēc mēnešiem ilgām smagām sarunām. Tas noticis dienu pirms pašreizajā līguma termiņa beigām. Smagos finanšu noziegumos apsūdzētais bijušais autobūves kompānijas Nissan vadītājs Carlos Ghosns ir negaidīti pametis Japānu. Viņš patvēries jeb apmeties Libānā. Ghosns paziņoja, ka bēg no netaisnīgās Japānas tieslietu sistēmas. Tikmēr viņa aizbraukšana no valsts ir izraisījusi pamatīgu neizpratni tiesību sargājošajās iestādēs. Viņš ir atradies pastiprinātā policijas uzraudzībā. Spēcīgs sauļas ugunsgrēks Austrālijas Viktorijas štatā ir pilnībā nošķīris no pārējās pasaules nelielo Malla Kūtas pilsētiņu. Aptuveni 4000 tās iedzīvotāji bija jāmeklē glābiņš jūras krastā. Biezi melni dūmi pilsētu tin tumsā, kurai cauri saskatāms liesmas. Tas nodarījušas lielus postījumus īpašumiem visā reģionā. Un vēl Latvijas Radio Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji aizvadīto gadu vērtē pozitīvi. Visdažādākās pārmaiņas un notikumi gan plašākā nozīmē, gan personīgajā dzīvē esot nākuši par labu un dzīve ir uzlabojusies. Aptaujātie labprāt izteica arī vēlējumus saviem līdzcilvēkiem. Cilvēki aicina vairāk domāt par garīgām vērtībām, ģimeni, pašizaugsmi, bet mazāk par mantiskām vērtībām.